Оралхан аға, біз осыған дейін де шер деген сөз туралы сөйлестік. Шер деген сөз туралы айтсақ, ауырда қасіретті ойлар бірден ойымызға оралады. Бірақ менің шерім басқа, менің шерім мақпал шер. Ауырда болса нәзік, қасіретті болса да қасиетті, мұңды болса да сезімтал. Өйткені мақпал шер деген мақпал жыр.
Жылай